седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Gazda Topuzić namlatio se para ko šaše, ali sam vidi da je u duši ostao balvan i nekako primitivac. Ne ume da proceni šta je lepo, zato rešava da okrene drugi list. Umesto na BMW i Mercedes daće pare na malo ukusa, pa ushićeno uzvikuje: Kulturo e veme. Mi srećom imamo mnogo onih koji znaju šta je lepo, ali nemaju vremena da to i pokažu. Svake 4 godine neko ih postavlja i razrešava sa vodećih mesta u institucijama kulture. Da li je i poslednji talas promena u vrhu srpske kulture početak ozbiljnog uređenja ovog prostora, ili je i to samo novi povik nekog novog Topuzića? Kulturo e veme. To je glavno pitanje ove sedmice. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Slander in a Louisiana swamp, shot out by orders on his motor. čestite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS Eko.
Deset sati i 11 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu. U pozorištu Srbija ove jeseni uobičajena postizborna sezona. Na repertoaru su smene. Trend je malo drugačiji, ali princip je isti. U pitanju su nijanse i stvar ukusa. Nova vlast, nego je staru naviku, u glavnim ulogama voli da vidi svoje umetnike. Zašto je to tako? Ko kreira kulturnu politiku? Ima li Srbija kulturnu strategiju? Pitamo naše današnje goste, a to su tri pisca, da tako kažem, i jedan pravnik. Vladimir Kecmanović, Marko Vidojković, državni sekretar u Ministarstvu kulture Miroslav Tasić i direktor službenog glasnika Slobodan Gavrilović. Svima dobar dan još jednom i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Slobodane, da krenem od vas, jesam li ja vas dobro najavila, da li ste vi direktor službenog glasnika i dalje?
Da, i dalje sam direktor službenog glasnika, do kada? Ne znam. Kaže, da li je Đek ne umro, nije još, a kad će, ne znamo, tako je sa mojim mestom. Ali suština nije mesto direktora, suština je koncepcija glasnika ili neke druge kuće, sasvim svejedno. Ja jesam da se brani koncepcija, a ne direktori. To su personalne stvari i mogu da budu prolazne. Da li postavljaju njih vlade, partije, ovo ili oni, to nema veze. Mene to manje interesuje.
A to ali danas moramo da raščivijemo.
Ali mene više interesuje programska koncepcija. Ako je neko utvrdio neku koncepciju koja je dobra za državu, ima osnove i kulturološke, da kažemo, i državotvorne i razne druge, i estetske, ako hoćemo i multimedijalne, ako hoćemo onda i da kažemo integrativne, tako da okuplju recimo i nacionaliste, i mondijaliste, i monarhiste, i republikance, ali da je neka granica kvalitet, jer kvalitetni ljudi postoje u svim tim opcijama, onda je to dobra stvar. Bilo da je to neki novi čovjek, stari čovjek, i to je onda meni manje važna stvar. Ako su okupljeni ljudi koji su imaju integritet kao umetnici, kao stvaraoci, kao književci, zavisi koja je vrsta, jel, gde je umetnosti, onda je to povoljno. A neko hoće da se skrije. Znate, postoji teza, ja ću da pobegnem od kritike. Niko, nikad neće to uspjeti.
Dobro, vi ste za sada, znači, i dalje direktor. Da li su do vas došle vesti da vas smenjuje aktuelna vlast i da na vaše mesto treba da dođe, kako novine pišu, Radoš Ljušić?
To sam ja vidio iz novina.
Vi. Ajde da pitamo državnog sekretara u Ministarstvu za kulturu, gospodine Tasiću, jer imate vi sada vest za nas, da li Gavrilović ostaje na mestu direktora službenog glasnika ili planirate da ga zamenite nekim novim kadrom?
Ja sam upoznao gospodina Gavrilovića pre nekoliko dana na otvaranju jedne divne izložbe u Dvoru, koja prikazuje delove i segmente Prvog Balkanskog rata. I meni je gospodin Gavrilović gotovo postao prijatelj posle evo drugog susreta. Vrlo je on fini čovek. A gospodine Ljušića poznajem već 25 godina i ja smem i nešto privatno da kažem. Prvo smo se posvađali pre 25 godina oko sale Filozofskog fakulteta gde smo igrali košarku, on fudbal. I neće da da pola sata, imaju dva sata besplatno, mi jadni ne možemo. Ako bi po simpatijama, ja sam za gospodina Gavrilovića, s kojim nikad nisam u reč.
Ali ako biste prema politici, kako biste?
Ja to ne znam. Ja prvo nisam član napredne stranke. Ja sam 30 godina radio u Etnografskom muzeju kao sekretar muzeja, učestvovao u hiljadama projekata i verovatno je gospodin Petković prepoznao meni čoveka koji je struka i koji može da mu pomogne u onome što se zove vođenje Ministarstva kulture u nekim segmentima. To je pre svega zaštita kulturnog nasljeđa.
Prego što dam reč mladim piscima, malo da vas pitam po kom kriterijumu su onda direktori ostalih kulturnih ustanova smenjeni?
Pa evo vidite, najduže je direktor kulturne ustanove gospođa Anđelković Dimitrijević, Muzej savremene umetnosti, 12 godina. Znači, od kada je došla takozvana demokratska revolucija, direktor je ista osoba i nije smenjena.
Dobro.
Znači, mi imamo velike kritike inače, ali kritike nisu razlog za smenjivanje. Gospodin Đurović je bio direktor jedno vreme.
Pa ja sam slušalcima reči o direktoru Narodnog pozorišta. Dobro, zašto
evo,
je on smenjen?
Sad ću vam reći, gospodin Đurović je takođe moj prijatelj, ja sam dugo u kulturi, a i gospodin Savić. I bili smo na Oplencu u danu kada je smenjen gospodin dosadašnji Đurović, i sedeli smo zajedno i pojavljuje se braca Petković, rekao, hoćeš da dođeš, onda smo sedeli zajedno, s mene i za mene, normalno. Ne može niko biti doživotni direktor.
Da li je ono po zakonu? Da li je on biran na konkursu ili je njega imenovala vlada?
Ministarstvo kulture je u stvari jedan administrativni organ. I zato vas je začudilo zašto pravnik u Ministarstvu kulture. Ja sam pravnik u kulturi. Ja sam pravnik u zaštiti kulture. I mi se držimo procedura i nadležnosti. Mi se držimo zakona. Zakona o kulturi i svih onih izvršnih propisa i to sprovodimo. A sadržaje, suštinske odluke u stvari nam daju stvaraoci, umetnici, književnici koje mi konsultujemo. E sad vi možete reći da, ali to su oni koji
vam odgovaraju. A vi tvrdite da to jedan od razloga nije i neka politička podobnost.
Evo konkretan odgovor. Petar Pan. Petar Pan je predstava koja ide u Narodnom pozorištu. Ja sam 15 dana držao, pošto imam ovlašćenje za potpis i raspolaganje, nisam teo da potpišem. Zato što treba da se plati 70.000 evra. Oprostite, 7,5 miliona, to je 60 i nešto hiljada evra. Ali samo za materijal za predstavu. Izvinite, da li ovaj osiroteli narod može da plati 60 i nešto hiljada evra za materijal za jednu predstavu? Pa piše prvi kostim 120.000 evra.
Dobro, vratimo se ovim aktuelnim smenama.
Ne, pa ovo su smene.
Ovako mi govorite
sad
da ili ne. Da li su razlozi za smenu direktorke Narodnog muzeja, direktora Narodnog pozorišta, najavljene eventualno smene
Justerinom
političke?
Ne, pa politika je ista svih stranaka. Zar ne primećate da osim LDP-a i na
princip
primjer...
Princip je isti, s tim se slažem.
Isto, pogledajte, pročitajte programe, oni su 90% isti. A drugo, ja sam van politička. Ja nikada nisam bio član jedne stranke.
Dobro, kako se...
Ja mislim da nisu.
Vladimire, Marko, kako se vama čini ova priča o aktualnim smenama? Da li vi u njima vidite političku borbu, princip, kreativnost bivšeg ili sadašnjeg izbora? Je li ovo za vas politička priča?
Pa ne znam, ne znam, zavisi od konkretnog slučaja.
Ajde da krenemo od konkretnog slučaja koji je sa nama, a to je Slobodan Gavrilović.
Pa vidite kako, ja mislim da je suština u tome da ukoliko neko nije radio dobro svoj posao, treba da bude smenjen. Ako ga je radio dobro, ne treba. To je vrlo, valjda jednostavno. Ako je ovaj princip za koji su se, valjda sve stranke koje se trenutno sačinjavaju vladu pred izbore zalagale, a taj da ne bude stranački princip u javnim preduzećima, nego princip kvaliteta, onda je po meni to jedini argument koji bi trebao da bude validan.
Govorite sada misleći isključivo na gospodina Gavrilovića ili
ne,
govorite
ne, mislim da to treba da bude svuda tako, a konkretno u slučaju gospodina Gavrilovića znamo da su rezultati glasnika bili izuzetno dobri.
Da, vi ste
tamo gde nisu bili dobri, onda naravno da je logično da bude smena.
Da, Vladimire, vi ste se i pre par dana i oglasili javno, napisali ste tekst u Politici u kome se zalažete za ostanak gospodina Gavrilovića na tom mestu i razgovarat ćemo kasnije o vašoj argumentaciji. Volio bih sad samo Marka da uključim i da ga pitam kako se njemu čine ovi poslednji potezi ove vlasti.
Pa nekako me ne dotiču zapravo ti potezi, pre svega zato što za mene još od 2008. kada sam prvi put prezvoljavao listiće, kako bih rekao, nijedna vlast ne može da nosi određenu težinu mog glasa. Prema tome mogu, a i to sam tendencijozno uradio zato što sam kao javna ličnost video da je krajnji trenutak u kome su se približavali SPS i DS onako prilično, to je bila rana 2008, da je pravi trenutak da umetnici malo iskorače iz svega toga i da je srećom u vreme kada sam ja bio kao politički ekstremno aktivan, a to je da sam išao na demonstracije 96. 7. 2099. Ta nisam bio umetnik, pa sam mogao da se degradiram. I u jednom periodu kada se frakcija DS-a cepala, ja sam se tad isto bio palio kao DS ne treba se cepa, sve zbog Zorana Đinđića, ali i tad sam bio mladi glup. A ono što je po meni bilo bitno, to je da se u ovo vreme kada je sve isto, umetnici, naročito bih rekao pisci, drže podalje od stranaka i od podrške, otvorene podrške političarima, naročito otvorene podrške političarima pred izbore, zato što kada se pogleda samo položaj pisca kao samostalnog umetnika u ovoj zemlji, zapravo se vidi da ova zemlja tera pisca da se on bavi time iz hobija ili ako ima bogate roditelje. Evo, ja sam trenutno igrom slučaja samostalni umetnik između dva novinarska posla. Iako za ove uslove sam imao ogromne tiraže.
Da ste recimo sa nekom partijskom knjižicom u džepu, da li bi to olakšalo vaš rad?
Ja imam partijsku knjižicu u džepu, to je članska karta Saveza socijalističke omladine Jugoslavije iz 89. i to je...
A nije validna?
Nije validna, ali me nikada to nije, nikad nisam razmišljao na takav način da se grebemo političari od stranke. Naš poslednji ministar kulture bio izdavač, to vam je kao kada bi SS-ovac bio upravnik jevrejske kuhinje u Drugom svetskom ratu. Znači, imate direktnog neprijatelja pisca, jer kod nas su izdavači mahom neprijatelji pisca, uz knjižare koji su najveći neprijatelji svih pisaca.
Ajde da vam gospodin Gavrilović odgovori, ako misli da...
Samo završen rečenicu mogu. Pisac je tu na jednoj nuli, gde su knjige, jel, po logici stvari jeftine, živimo u siromašnoj zemlji i na kraju krajeva pisac naravno ne može čak i najprodavaniji da živi od svog pisanja, jer će početi da se pretvara u neku mašinu, za to već nije onda umetnost, a može samo da očekuje skoru propast ili prelazak na neko novo radno mesto, taksiste ili ne znam nija čega, gde će se pisanje baviti kući kada dođe, nadajući se ne ubode nožem na spavanje.
Pa, znate, u svoje vremenu, negde 89. godine, kad ste vi bili u toj omladini, Svete Marić i Basara i ja smo se razgovarali i profesor Marić kaže: Basara, vi ćete, kaže, zažaliti za ovim komunizmom. Kako, kaže profesora? Pa vidite, kaže, kako u Francuskoj, kaže, ima stotine pesnika, a samo njih nekoliko živi od poezije, a u Srbiji ima samo nekoliko pesnika, a njih stotine živi od poezije. To je prošlo vreme. Nažalost, to vreme više nije danas tako. Ili na sreću. Sad je važno vidjeti šta je to tačno. Ja ne bih pouzdano smeo da svedočim da je dobro što nije tako ili da je dobro bilo onda. U principu siguran sam da sve probleme koje danas imamo u državi i u društvu su kulturološki problemi, ne politički. Kulturološki problemi, jer mi imamo elitu koja je ubedljivo najslabija u poslednjih 7-8 vekova.
A možda je razlog toga upravo u tome što se politika umešala u kulturu.
Ona se uvek umeša kad naiđe na slabe. Hvala Bogu, ona i to radi. Pa brate, nije Salieri kriv za Mozarta, nego ipak kriva Marija Terezija. Vlast hoće da posvađa umetnike. Ona onda uživa. Svaki vladalac, pravi vladalac, onaj pod navodom makijavelistički, on uživa kada se posvađaju i potuku dva umetnika. On radi na tome da ih i potuče i da onda bude on sudija i onda može da bude i glavosjeća. I svaki normalno vladar mora da ima onda i svog dželata koji će ovog jednog koji mu nije pomeri da mu skine glavu. I tako da je. To je čitava ljudska istorija. I sad možemo da se zavaravamo samo da je naša elita kulturološka i politička jača, da ona autentična. Nikad manje obrazovanih ljudi koji odlučuju o sudbini države.
To je strašno. Ajde da se vratimo na ovo pitanje departizacije. Spomenula sam i Vladimirov tekst u Politici koji počinje od te čuvene reči departizacija. Pa ajte prvo vas da pitam, kako ste vi došli na mesto direktora Službenog glasila?
Čisto partijski.
Mislim,
čisto još partijski, da se odmah razumemo i to pokazam.
Priča se da vas je lično Tadić postavio na to mesto, čak ne ni ministar kulture.
Pa ne bih to mogao da znam proceduralno, zaista, nikad u to se nisam upuštao ni tada, ali znam da sam pokazni tamo da oposla. Da bi me udaljili od politike s jedne strane i s druge strane da je možda provuljali kroz blato da budem kriminalac kao ostali. Ja neću da budem kao ostali ni u kom slučaju, ni u ovom, ni u onom slučaju. A da li će ja pokazni isto otirati, pa to je bilo logično. Ja bi time bio zadovoljan.
Pa ali čekajte, ako vas je partija, ako i sami kažete da ste partijski postavljeni, onda, je, onda bi trebalo po nekoj analogiji da vas sada da je iz vašeg ugla u redu da vas neka druga partija i smeni.
Pa ja ne bih mogao da imam protivan, da bude to je protivan načelno. Ja sam se
osim ukoliko ne uzmemo u obzir da su naprednjaci tvrdili da će departizacija biti njihov glavni princip u...
To je tačno, ali svi su tvrdili svašta u svojim izbornim kampanjama, ali kad se skine zavesa, zatvori i dođemo na scenu, onda se pojavljaju pravi likovi. Onda više nema glume. Ili, ako ima, ona je neveštija, diletantska i tako, kao što jeste u principu, mi imamo na sceni diletantizam.
Miroslav Tasić se javlja za reč, samo uz ovo što ste hteli da replicirate, još jedan dodatak moje pitanje vezano za ovu departizaciju. Da. Zaista je nova vlast obećavala kao jedan od ključnih kriterijuma da će biti postavljanje stručnih ljudi na stručna mesta, a čini se sada u ovo vreme da se sa smenama žuri i da su one zaista hit ove jeseni.
Da, razumeo sam pitanje. Gospodin Gavrilović je vrlo lepo govori. On je gotovo sasvim u pravu. Vi sad imate, hajde da govorimo o postavljenjima, je li tako?
Ajmo.
Evo, postavljenje u Ministarstvu kulture. Ministar kulture je dramski pisac, je li tako? Osim toga, on je vlasnik i prvi osnivač muzeja automobila, znači institucije zaštite, u čemu mu je moja malenkost pomogla pre 20 godina. Ministar kulture je osnivač Demokratske stranke. U njegovom stanu su se sastavili Mićunović i Đinđić i sne. To što je on promenio političko mišljenje ili se stranka promenila, on nije hteo da se promeni, to je druga stvar. Moja malenkost je na mestu ipak značajno.
Ali Demokratska stranka u njegovom stanu nije osnovana.
Ali vidite, nije osnovana. Rekli smo, osnovana je u 5-6 drugih stanova i svi su osnivači. Imate jedno 500 osnivača.
Ali da li stan, evo sad ću da vam da li osnivanje stranke u nečijem stanu treba da bude...
Ne, ja vam samo govorim ko je. Znači imate ministra koji je književnik, koji je dramski pisac, ima 5-6, osnivač pozorišta. Znači čovjek iz kulture. Imate mene, moju malenkost, koja nije stranačka ličnost. Radio sam 30 godina u instituciji kulture. Imate gospodina Miladina Lukovića, najveći sektor Ministarstva kulture, u stvari zaštita kulturna. Miladin Lukić je bio u SPO varijanti, tako da kažem, na istom mjestu.
Evo, mogu li ovako
zar je to stranačka? Zar je to stranačka?
Ali dopustite mi potpitanje.
Ne, sam da završim rečenicu. Znači, Miladin Lukić je na mjestu pomoćnika ministra za zaštitu kulturnog nasljeđa. Spomenici kulture, muzeji, arhivi, kinoteke i tako dalje. Gospođa Ana Vučetić ovdje stvarala što? Ovdje su stvaraoci pre svega. Ana Vučetić je kadar Demokratske stranke i nije smenjena. O kojim smenama mi govorimo?
Samo evo sad jedno potpitanje sa da ili sa ne. Da li je direktorka Narodnog muzeja, na primjer, smenjena iz političkih razloga?
Ne, apsolutno ne.
Nego iz stručnih razloga?
Tanja Cvjetičanin je izvanredan stručnjak. Opet moram da kažem, odlično je poznaje moja drugarica. I bili smo zajedno, ja sam govorio na otvaranju jedne divne izložbe u galeriji Matice Srpske.
Ali iz kojeg je razloga smijenjena?
Čekajte, s leve strane u kolima sedi Bojana, s desne Bojana Borić Brešković, sadašnji direktor, s desne strane na zadnjem sedišu sedi Tatjana Cvetićević. Sve vrijeme smo lepo razgovarali. One su koleginice, 30. Zar mislite da nije zamor posle 10 godina?
Znači, poenta je, dugo si tu i sada...
Ne, poenta je, promenilo se ministarstvo, promenili su se ljudi, sve je u promenama, vrlo brzim promenama u svetu. Pa ne možemo mi da imamo, se zakujemo sad za ministarstvo sljedećih 30 godina, ja ne bih to doživio, da budemo ministri, pomoćnici, direktori, sve do penzije. Pa valjda treba da se proba. To ne znači ako je došlo neko novi da on je prethodni bio loš. Biće drugačiji. Kao što nećemo iste knjige istog prosedeja stalno štampati, nego ćemo vidjeti nešto drugo, tako i u institucijama kulture. Naravno. ako je došlo do kriminala ili ako je došlo do apsolutno katastrofalnih stvari kao u Narodnoj biblioteci Srbije, e, onda je to druga stvar.
Znate šta, sad onda, je malo delikatno da ja sa vama kao pravnikom polemišem, ali čini mi se da u zakonu piše da direktor može biti razrešen na lični zahtev ili ako je, pa sad ja moram to bla bla bla, pričinio veliku štetu toj ustanovi. I sad ispada da su ovi smenjeni činili štetu.
Jeste, ukoliko on nije vršio dužnosti direktora, ili ukoliko mu nije istekao mandat davno, onda ministarstvo može, ako ga prethodno ministarstvo nije smenilo, da ga smeni. Direktori se menjaju, odnosno smenjuju, odnosno imaju na sljedeći način. Poštovanjem zakona o kulturi, čiji upravni odbori raspisuju u redovnim procedurama konkurs, biraju, tako CV mora da se dostavi, mora program, programska neka šema, neka ideja da se da, onda se izabere kandidat, predloži se ministru kulture, odnosno ministarstvu, ministarstvo ili vrati ili prihvati, predloži vladi, vlada imenuje direktor. Ali u vanrednim situacijama, kad imate vršioca dužnosti, kad imate čovjeka kome istekao mandat pre 5 godina, vi morate interventno da postavite nekoga da biste formirali upravne odbore koje malte ne postoje.
A su u Novom Sadu isto tako interventne smene bile ili...
Na šta mislite?
Pa i tamo 3-4 institucije kulture, morala bih sada da se zagledam u papire. Ali u Novom Sadu...
Slaviša Grujić je moj prijatelj. Slaviša Grujić je pokrajinski...
Laslo Blašković, kulturni centar Novi Sad.
Meni je zaista žao. Ja sam čitao neka dela Laska Blaškovića i intervjue...
Direktor gradske biblioteke.
Da. Slaviša Grujić je pokrajinski sekretar za kulturu i potpredsjednik pokrajinske vlade, odnosno izvršnog veća, kako se zove. I Slaviša Grujić je jedan vrlo energičan čovjek, neverovatno. Kad vidite, on gura ispred sebe sve. Sad bismo morali Slaviša Grujić i ja da sednemo sa vama jednom i da razgovaramo o tome. Osjetljivi su odnose između pokrajina, između jedne pokrajine i južne, pogotovo. Tako, a između severne pokrajine su vrlo osjetljiva odnosi. Imate stranaka koji kažu šta nam se vi mešate u naš atar za naše pare. To nije dobro. Mi smo, ja sam otvorio tu izložbu, obećali smo pomoć, ja sam odneo koverac sa 7000 evra, nije unutra, bio je samo čekali, i predao sam biblioteci kao znak dobre volje.
Afera koverat.
Jeste, afera koverat, direktor biblioteke.
Na polovini smo emisija, imamo još dosta toga da pokrenemo. Počela bih od Vladimira. Kada ste napisali tekst u Politici, naveli ste kao jedan od argumenata taj da je u vreme Slobodana Gavrilovića službeni glasnik objavljivao dela i evroskepticima i eurofanaticima i patriotama i mondijalistima. Sad ne bih više da se bavimo konkretnim slučajem i gospodin Gavrilović to verovatno ne bih teo, ali bih ali je to zanimljiva teza zato što je postalo više nego očigledno da se u kulturi pisci, umetnici, stvaraoci neminovno dele na te dve grupe, pa bih volila da o tome nešto, Vladimire, kažete. Za početak, ako se ne varam, vi da li smatrate sebe da pripadate jednoj od te dve grupe?
Pa vidite kako ja često sad, nedavno sam imao ovih dana polemiku sa ovim nekim tipovima koji kažu kako se predstavljam kao nadideološki. Ja ne smatram sebe uopšte nadideološki.
Možemo... Jedan deo javnosti vas isto ne smatra nadideološki. Jedan deo javnosti mora... vas svrstava u ovu takozvanu patriotsku grupu pisaca.
Vidite kako, ne, ja nisam, ja jesam patriot, ali ni ne spadam u patriotsku grupu pisaca. To je stvar koju ljudi ne mogu da razumeju, da pisac, njegovo određenje ne može da bude patriotski ili antipatriotski pisac, nego je dobar ili loš pisac. Ja zbog toga neću o tome da govorim sebi da sebe kao pisac svrstam u neku grupu. A inače, ako hoćete, on van knjižan prostor, da, svrstam sebe u patriot. Ali ovdje postoji problem da ljudi neće da napravi razliku između knjižnog teksta i ovoga, i to ne može da se dokaže nikad. Ni patriotama, ni antipatriotama u književnosti.
Da, ali zašto je onda taj princip podele dobar za službeni glasnik, ako i sami navodite to kao argument? Pa evo, čovjek je objavljivao i patriotske i
mondijalističke. Kao prvo službenom glasniku nisu objavljivane samo prozne knjige, nego su tu čak u većinskom delu objavljivane politikološke, pravne i tako dalje. Knjige koje imaju vrlo jasno političko određenje i pri njihovom izboru se nije vodilo računa o tome šta je, kako bi rekao.
Izvinite, Vladimire, da li ste vi kao čovjek koji ste sad evo rekli da ste svrstava ste u patriote, ali da to
kao pisac se ne svrstava u patriote, da. To
a da li ste, da li imate, da li vi želite da kažete sada da, na primjer, kao patriota imate problem u vrednovanju književnih dela, jer se vaša dela tumače ovim političkim, a ne estetskim i književnim razlozima?
A da li to nije problem moj, to je problem onih koji nisu u stanju da tumače književno delo na osnovu njega samog. Ja za to nisam ni odgovoran, niti mogu na to
a da... A kako smo došli dotle da se neestetski kriterijumi ovde smatraju primarnim, a književni manje bitnim i vrednim?
U književnoj kritici, mislim.
Da, u književnoj kritici.
A došli smo do toga što se književnom kritikom bave diletanti. Mislim, to je potpuno jasno. Zašto se bave? Pa jednim delom zbog toga što je to podcenjeno zanimanje i zbog toga što ovi ozbiljni beže od toga. Pa
a na koga, na primjer, mislite kad to kažete?
Na diletanti?
Da.
Mogu i imenom da vam kažem.
Pa dobro, možda ako nikoga, nadam se, ne vređamo, ali da čujemo vaš stav.
Imate, recimo, ajde da imenom, imate grupu tu književnu, oni su prvi počeli, pre njih treba prve pomenuti Beton, književno propagandni komplet, oni sebe i nazivaju književno propagandni komplet. Znači, kompletan taj Beton je, to je jedna grupa silovatelja književnosti. Imate na drugoj strani Aleksandar Dođerin, kritičar pečata, s kojim trenutno imam polemiku, također čovjek koji iz potpuno drugih sa drugih ideoloških pozicija radi istu stvar.
Marko, kako se vama čini
ova... I ti se ljudi, kako bi rekao, interesantno da su upravo ti ljudi, naravno, u ovakvoj na javnoj sceni mnogo više čuju nego ozbiljni književni kritičari koji rade u okviru časopisa iza koje javnost uopšte ne skreće pažnju. Prema tome, ja nemam problem s percepcijom. Većina književne kritike percipira knjige na pravi način. U javnosti se čuju ovi koji ne mogu drugčije da uopšte da tumače nego ideološki, pošto književnu kritiku zapravo i ne poznaju. Oni se drže onoga što znaju.
Marko, kakav je vaš stav po pitanju ove podele na patriote i mondijaliste, na eurofanatike i euroskeptike? Gde ste vi?
Teofil Pančić je svojevremeno rekao da sam ja pisac koga podjednakom snagom mrze i Beton i Nova srpska politička misao, tako da sam uspeo.
To je pre svega... Nisam čuo, Marko, šta vas i Beton i na SPM, šta, i hvale ili i kude?
Ne, mrze me, jer ljudi kome hvali od njih nikome.
Ali to sudbina nekoga ko nije nigde ili...
Ne, to je stvar u tome što NSPM mene verovatno u startu posmatra kao nekakvog izdajnika, stranog plaćenika ili ne znam ja šta, jer to je tako ograničen način razmišljanja i nastupanja ogromnog dela nove srpske političke misli, a ovi drugi su jednostavno ljubomorni, jer da nije Betona, niko za njih nikad ne bi čuo i ti bi ništa njihovo pročitao, tako da živimo u jedno zgodno vreme u kome mala grupa lajavaca koja nema ničim drugim da se bavi, može da dođe do svog glasa, da li preko interneta, da li preko, ali pre svega preko interneta, i onda zapravo na određeni način postaje faktor. To je postao sudbina našeg vremena i ja bih ostavio samo zdravom razumu ljudi koji to mogu da čitaju, da gledaju, da skapiraju ko je i kakav je Beton i šta je na primjer nova srpska politička misao, a da ne ostanem, da vas ne ostavim uskraćenim za odgovor. Ja sam izuzetan patriota, moj patriotizam leži na tekovinama ustanka protiv fašista 1941. godine i pobede na fašizmu 1945. Prema tome, ja volim svoju zemlju, mislim da samo ludak mrzi svoju zemlju, ali baš zato svako od nas koji voli svoju zemlju mora da mrzi svaku lošu vlast.
Slobodane, da li ste vi na mestu direktora imali tu vrstu problema u kontekstu ove polarizacije, vas pitam?
Pa, lično nisam. Neposredno, posebno da. Neposredno zaista niko od vlade, predsjednika ili bilo koga u vlasti nije uticao na izdavačku politiku glasnika. I to je velika promjena u odnosu na prethodne vlasti. Meni ovo gotovo niko ne veruje. Ali ovo je apsolutna istina. Nikada ni jednom nije zazvonio telefon da kaže Gavriloviću, ova knjiga se ne može štampati. Ni sa jednog mesta iz takozvane vlasti. To smatram ogromnim napretkom. To je vjerojatno bilo i delom i zbog mene samog, jer znaju da sam malo nezgodan tip, i kad bi to bilo da bi to ja obnarodovao. Da to ne bih mogao da poslušam ni u kom slučaju, i možda i zato je bilo.
Da li je to razlog što je napravljena peticija baš u tom NSPM objavljena, ne znam gde je primarno, ali tu sam je našla, da je zaista veliki broj ljudi od Dobrice Ćosića do Basare.
Pa ja ne bih rekao objavljena za... svega u Danasu.
Ma u Danasu, da, oprostite. Svega jeste,
u Danasu.
Da, u redu.
Gde je posle objavljena dalje prenošena, to je drugo pitanje. I meni to čini jednu čast. Bilo mi je jako neprijatno u prvo vreme. Jer ja sam želio da mi je odem u penziju kao čovjek koji nikad nije kažnjen i nikad nije nagrađen. To mi je velika prednost u životu. Nažalost, izgleda neće da to hoće tako da bude. A meni je to žao.
Ja, to znači da ipak imate neke naznake da će vas nova vlast smeniti. Čim to, tako kažete?
Ali verujte mi da me to uopšte ne dotiče. Znači, sama promjena tog mjesta za mene je nešto što je nebitno, apsolutno, ne danas, nego pre 5 godina i sada. I za 5 godina, isto. Ja mogu da ali mi je stalo da, recimo, da nastavimo korene. Stalo mi da nastavimo frekvenski rečnik. Stalo mi da nastavimo digitalizaciju pravnog sistema 2 veka unazad. To mi je stalo. E sad, ako to neko nastavi i dođe na moje mjesto, ja ću ga pozdraviti. Ja živim u državi u kojoj želim da ova vlada, recimo, bude bolja od moje vlade. To je moja želja, iskrena. Jer imam 2 sina, ja imam 2 unuka. Ja želim da živim u zemlji u kojoj će svaka vlada biti bolja od prethodne. Da li će nam to biti bolje ili ne, vidjet ćemo.
Dobro, kao
to je zaista moja želja.
Dobro,
da svi budući direktor ako dođe u glasnik, da bude bolje od mene. To je moja iskrena želja. Ja ću mu pomoći da bude bolje od mene. Ali bit će to isto teško. 2 puta uvećati prihode u 4 najteže godine, uvećati 300 ljudi zaposliti, kaže, to je veliko napadio što je zaposlio. Pa ja sam čuo da predsjednik vlade kaže, kad zaposli neko jednog čovjeka, to je veliki kada Srbije. Pa ja sam na 300 puta veliki. I svi rade u proizvodnji, znači u štampariji, rade u prodaji, nisu to ljudi koji su primili kancelarije. Mi smo povećali da prodaju knjige za 3 puta za 4 godine. To niko neće da kaže. Mi smo povećali, znači, broj prodavnica.
A kako, od prometa, čega? Od čega, gospodine Gavrilović? Evo što smo predvidjeli, što gospodin Tač pitao, odakle?
Od svojih sredstava. Mi, znači, od vlade i ministarstva kulture za ovih 5 godina nismo dobili ni jedan jedini dinar. Nijedan, čak smo toj vladi u budžet dali 120 miliona naše dobiti.
Odakle su vam prihodi, ovaj,
prihodi su interni, većinom,
šta većinom, prodajete vi,
većinom su tržišni, tržišni.
Da, da, ali šta je vaš
40,
proizvod koji se prodaje?
48% su monopolski prihodi.
Koji?
To su oglasi.
Dobro.
Oni iz javnog sektora koji oglašavaju javne nabavke u okviru glasnika, i polumonopolski vezano za sam službeni glasnik. Ta dva izvora prihoda su oko 48% sada, a bili su 97% kad sam ja došao. Šta su drugi izvori prihoda? Štamparija 350 miliona. Maloprodaja 280 miliona. A kad sam došao bilo je 11 miliona. 11, pazite, miliona, a sad 280. Pa napravite to, molim vas. Zašto se to tako krije kao zmija noge? Ja hoću da se svaki put govore činjenice.
Dobro, ajmo kad smo već kod toga, ovo su stvari gde ste neosporno vaši rezultati, ali u štampi se takođe isto moglo pročitati da pojedini mediji vas optužuju za korupciju, za nepotizam, jer osjećate potrebu da možda danas odgovorite na te optužbe.
Ja kao što...
Da ste štampali knjige prijateljima,
ja sam,
da vam...
22 godine sam bio u politici, ali ne govorim politički, već 7 godina.
Ali ja vas sad ne pitam do ruku.
Vrlo je to važno. Stavim jedan kontekst toga.
U redu.
Nikada nisam odgovorio ni na jednu bljuvotinu. I ako mi Gospod Bog dozvoli, molim mu se, da nikad do kraja svog života da to ne odgovorim. A svako može vidjeti. Mene je sramota da kažem koliko imam malo bogatstva. Jer trebao bi sa svoje 61 godine da imam mnogo više bogatstava materijalnih. Ali imam neki drugi bogatstava koji se ne vide. Ja te bogatstva ne mogu podeliti s onima koji sanjaju samo da li imaju 16 kuća ili 5 automobila. Ja sam imao automobil kao profesor srednjoškolski.
A koga sada aludirate, na vaše stranačke kolege ili na ove nove što
na bilo
su sada?
Koje, na bilo koje, koje su lako došli do novca. I došli građani.
Ajde da se vratimo još malo na odnos kulture i države.
Moja plata je bila 3000 evra kad sam došao, a sada je 1500. I to da se zna. A uveć sam prihod za duplo. Znači 4 puta sam smanjio relativno svoju platu.
Zato što nam je sve manje i manje vremena, još malo da se vratimo, gospodine Tasiću, na pitanje kulture i države.
Treba li umetnost da vodi računa o nacionalnim interesima ili ona iznad njih? Nešto smo malo sa Vladimirom i Markom već o tome načeli. Povod za ovo pitanje je delimično načelan, jer se zaista otvorilo pitanje kakva je kulturna politika nove vlasti, a neposredan povod je ovo nedavno pismo, otvoreni tekst Kolarevića, da, sa spiskom nepoželjnih umetnika.
Reći ću vam, gospodin Gavrilović je rekao nešto što je vrlo tačno, a to je da bi trebala ova vlast da bude bolja od prethodne. To je vrlo lako. Prethodna vlast je bila toliko loša da jednostavno biti normalan čovjek već ste bolji od prethodne vlasti. A gospodin Gavrilović je već čovjek, on govori jednim političkim jezikom stalno, a govori kako nije političar. Ja mu na tome čestitam, jer on je prvo simpatično, duhovito, ali šalje i snažne poruke zamotene u jedan fini vokabular.
Ali iskreno, gospodine Tasu, i vi šaljete političke poruke.
Naravno, pa zato smo gospodin Gavrilović je iskusni ljudi koji imamo po 61 godinu i znamo da razgovaramo. Znači, o čemu se radi? Znači, vi ćete to saznati i spoznati. Mi imamo nasleđen jedan tekst koji je, mi smo jedva došli do teksta Nacionalne strategije za kulturu. On je sakriven bio u ministarstvu, prilikom predaje nije. Tu je grupa, nemojte me moliti za imena, a nisam ih ni zapamtio, to je grupa autora napravila i to je negde sakriveno bilo. Posle mjesec i po dana mi smo to našli. To je jedan dobar tekst od 270 strana koji se, on je na pola posla. Uglavnom se bavi prošlošću, šta je bilo, koliko je bilo, ali može biti dobar materijal.
Čiji je to
materijal,
projekat bio?
Mi smo obavezni po zakonu o kulturi da Ministarstvo kulture obnaraduje i ponudi vladi i skupštini strategiju kulturi desetogodišnje.
Znači, niste vi počeli da ga stvarate, nismo nego počeli. Ste ga našli, zatekli ste ga
u ministarstvu,
dobro.
Ali je bio sakriven.
Dobro.
I sad smo mi angažovali naše resurse i pomogli se sa još nekim ljudima da od toga napravimo nešto što ćemo ponuditi nekom telu koje niko u ovoj državi ne pominje. A to je Nacionalni savjet za kulturu, koji ima 19 članova, koji radi na osnovu zakona o kulturi, a prethodna vlast ga je gurnula da čak i fizički se nije sastavio u Ministarstvu kulture, nego u Savjetnom izvršnom veću, to se sad zove Palata Srbije, čini mi se, jako sam u pravu. Znači, ogorčeni predstavnici sa predstavnicom došli kod ministra i mi smo prvu sednicu, ja sam bio prvi sednicom, ne samo što smo, oni su bez dinara radili. Imate Nacionalni savjet u Ministarstvu prosvete, sada i nauke i tehnologije, koji su bili plaćeni ljudi, imaju duplo više članova. Njih su gurnuli sa strane. Pa zašto? Zato što su oni skupštinski organ, pazite, koji povezuje narodnu volju kroz parlament sa izvršnom vlašću. Mi smo izvršna vlast. Izvršna vlast hoće da se otme, to gospodin Gavrilović jako dobro zna, i da vodi politiku umjesto onoga gdje je centralna politika, to je skupština. To je narodna skupština ili parlament. Znači, mi smo sad revalorizujemo nacionalnu politiku tako što ćemo uključiti i ovaj projekat nacionalne kulturnog razvoja za 10 godina prvo predati Nacionalnom savjetu. Nacionalni savjet će nam dati mišljenja, a onda ćemo u jednoj posebnoj komisiji koja će je formirana za to taj kao naš jedan koncept političkog razvoja ponuditi vladi i skupštini. Mm-hmm. Znači, ne može se bez osnova.
Kako se vama čini? Aha, reci.
Da li možete vi nabaviti tri stvari, dve stvari, jednu stvar?
Hoću.
Po kojoj ćete ostati prepoznatljivi u budućem vremenu?
Evo, po čemu da. Nije prethodna vlast bila?
Ali kratko.
Mekana kulturna diplomatija u svetu. Pazite, mi imamo samo jedan kulturni centar u svetu. Kulturni centar u Parizu koji je fenomenalan, na fenomenalnom mjestu, to svi znamo.
Čekajte, što na primjer niste rekli, evo, otvorit ćemo, sredit ćemo narodni muzej?
Možda nabrojati tri stvari, evo, kako primjer, da kažem.
Mogu da vam pričam pola sata.
Nemojte, zato što nemamo vremena, žao hoćete. Mi je da Marko i Vladimir...
Šta će dostane za vas? Nabojite kratko, ja sam nabrojio tri stvari. Ostaće, koje ostaje za mene?
Ostaće kulturna politika u Republici Srbije koja je mnoga bolja od prethodnih 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 godina. Eto, to će ostati. Ostaće ono što je gospodin Kesmović rekao.
To je magla.
Manje antipatriju. Znate šta nećemo raditi? Nećemo ostaviti arheografsku zbirku Narodne biblioteke u katastrofalnom stanju, da ja sad trčim od Vile Mir i nekih saj čuvara da bih spasio Miroslavljevo evanđelje, rusednje, ono malo što je preostalo od spaljivanja 1941. godine. Rukopisnu građu, kompletnu Visoki Dečani biblioteku, to se sve nalazi u 30 kvadrata, 200 najve, to je nerv srpske kulture. koje je neko ostavio, da ne izgovaram imena, nećete mi imena, neko je posle 12 godina svog ili 11 godina svog direktovanja ostavio da trune dole na meni.
Pa recite ko? Pa recite
pošto je... Sreten Ugričić, kome sam ja sa Milkom Štimcem donao Milana Ivana Đaje, originalne primjerke sa posvetom, Milanković i tako dalje, ona se gledao, mi to kupili za svoje pare i donali svi srećni nacionalni ugled, ona se gledao kao da smo donali neku đubre, smeće, takav odnos je. Ljudi koji vode kulturne institucije, ne može ministarstvo ništa bez kulturnih institucija i bez pojedinaca koje ste imali.
Ajde da pitamo Vladimira i Marka.
Vi ste pokazali da nemate viziju. Jer to što su vi sve rekli, to su sve parčići nečega. Nama je dosta vizija.
A vi ste svoju viziju pokazali.
Nemojte, ja bih želeo da kažem da jesmo ili da nismo, sve jedno je, ali ja bih želeo zbog ljudi u kulturi, ne zbog politike. Politika će proći vrlo brzo. 2-3-4 godine to je gotovo. Ali ostaje godak ukus. Nisam uspeo. Bez vizije nema uspjeha.
A vi šta niste uspjeli Narodni muzej, Muzej savremene umjetnosti. Vi niste uspjeli.
Ajde, hoćete li vi uspjeti?
Naravno da ćemo uspjeti.
Dobro, i sada da imamo malo vremena, a ne bi volao da Vladimir i Marko budu publika ove polemike, ali ako ste već slušali, ćutili i slušali, kako se vama čini ovaj dijalog?
Uvijek je sa političarima tako, to su najdosadnije emisije, najgore učestvovati u njima.
Marko,
jebo.
Hvala ti.
Hvala tebi što si me pozvala. U svakom slučaju, imamo ovaj, a znate kako se za firmu, imate dve firme, kada deca traže posao preko veze, jel? Deca koje maltene ništa ne znaju da rade. Ali kažem uvek, brate, službeni glasnik, to ti je sigurna fora, tamo se zaposliš, si ne... budeš tamo s tog. I ovaj zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Otkud ja znam, ja sam tako čuo od ljudi koji su se tako pozapošljavali. Uopšte mi nije bitno zašto, zašto ja tako ne nalazim pozva, ja sve našao i napravio sam. Hoću da kažem da je taj Sretin Ugričić mislio nagradu, bila je nagrada Narodne biblioteke za najčitaniju knjigu, pa je onda on promenio da to bude najčitanija i najbolja knjiga po nekom njegovom ukusu. A pao je zbog tabloidnih stvari. I ovde je jasno šta se dešava i to smo mogli prvih 5 minuta da rešimo. Kada odu jedni, dođu drugi, obično bude isto. I uvijek je larma kako će da bude mnogo bolje, mnogo drugačije. Samo što je sada ekipa malo drugačija u odnosu na ovu prethodnu ekipu. Ja ne znam da li je bilo nekih ljudi...
U kom smislu drugačije?
Pa drugačije je, kad vidiš sad odjednom ove nove face, to nisu, znaš, tamo si video nekakvog i bio je tamo u prekonim garniturama i Lečić i Voja Brajević i otkud znam koji, ti se onda pitaš šta će ovaj čovjek u političkoj fotelji kada je to vrsni umetnik, šta će mu to u životu, i onda vidiš da u stvari umetnici žive sve gore i gore. Evo, sad ćemo samo ostaviti da vidimo ovaj, kako će umetnici da žive, pošto ja mogu samo govorim u ime pisca, to je samo svoje ime. Imate gomilu umetnike, imate estrade umetnike, pevaljke po splavovima, ali to nije isto što i pisac. E, kad to vlast ukapira, onda ćemo ići jedan korak napred.
Vlamir, i ti si kritikovao Demokratsku stranku i isto kao što si sada ustao protiv principijalno nekih poteza nove vlasti. Kako se tebi čini sad između gospodina Gavrilovića i gospodina Kasića?
Evo kako mi se čini što se tiče ovog bivšeg upravnika Narodne biblioteke. Ja mislim da verovatno ako bi se pravio press clipping, ne postoji niko u ovoj zemlji koji je napisao više tekstova kritičkih od njemu nego ja. Čak su govorili jedno vreme da sam, da već to pretvara se u psihopatiju. Ja sam upravo ukazivao iz nedelje u nedelju na to što on radi, bilo jako loše. Ali ne vidim zbog čega gospodin Tasić za to što je radio Sreten Ugričić optužuje gospodina Garilovića koji je radio upravo suprotno. Znači, dok je Sreten Ugričić pretvarao u Narodnu biblioteku u ekspozituru svoje političke opcije, koja je pritom po meni vrlo loša, gospodin Garilović je vodio firmu ne postavići svoju političku opciju u prvi plan i na, kako bi rekao, reflektujući izdavaštvo otprilike sliku kakva postoji na intelektualnom sceni Srbije. Nije, znači, mislim da nije korektno da u tom smislu optužujete Gavrilovića za to, apsolutno. Znači, ako je postoja suprotnost onome što je Sreten Ugričić, to je bio Gavrilović službeni glasnik u prethodne 4 godine.
Da bi se optužnica podigla, prvo moraju da postoje osnove sumnje, pa se onda to poviši na osnovanu sumnju, onda se diže optužnica i Gavrilović kazni, a Gavrilović nije ništa kriv.
Kad sam rekao optužba, ja sam...
Šalim se, ovo je šala, naravno. Gospodin Gavrilović je apsolutno jedan jako sposoban čovjek. To je sigurno. gospodin Gavrilović naravno pokuša ovde da omekša njegovu poziciju koja je mnogo lakša od drugih izdavača, jer on ima velike prihode iz nečega što je praktično siguran prihod. I on zaista ima jako dobre naslove. Ja to znam kao čovjek koji čita. Međutim, gospodin Gavrilović je pokušao da pravda ono što se ne može pravdati. A to je to sadašnja politika u kulturi, u prethodnom...
Ne bih da nastavljamo, jer je ostalo još 5 minuta.
Ste Kolarevića? Rekli ste Kolarevića.
Trebalo je Kolarevića, ali je ostalo još 5 minuta.
Da vidim šta će gospodin...
Dobro, nakon ovih, recite mi, ajde, nakon ovih sada javno se podigla, stvarno je to taj tekst uzburkao. Predsjednik Demokratske stranke Tadić je isto reagovao. I stekla sam utisak da se malo denfuje sada ministarstvo na neki način. Niko nije iz ministarstva otvoreno stao da podrži taj tekst Kolarevića.
Evo, sad ću da vam kažem. Gospodin Kolarević je prvi put video kad je ušao u ministarstvo. Nikad nisam. Video sam ga jednom pre 15 godina kad bio pomoćnik ministra kulture ili tako nešto u 90. godini.
Dobro. I pročitam... da li ministarstvo otvoreno stoji iza tog teksta ili ne? Mene samo to zanima.
Ne može da stoji. Gospodin Kolarević je novinar. Dobro. U trenutku kad piše taj tekst, prvo morate vidjeti u kom trenutku se događaju stvari. Mi pravnici to vidimo. Znači, napad Tadića je u trenutku njegovog internog izbora između Đilasa i Tadića, i on traži hranu za svoju glasačku internu mašinu u okviru partije.
U redu.
I tada kritikuje Kolarevića koji je šta uradio? Dao je jednu platformu patriotsku, ali kao novinar, ne kao čovjek ministarstva. I tu je lepo naveo, znači, sajt Demokratske stranke kaže da su ti književnici podržavaju sadašnju vlast. Sajt LDP-a kaže da ti književnici podržavaju. A Tadić onda kaže Kolarević pravi spiskove za ostalo. Pa to nije tačno jednostavno. Nego je samo preneo ono što su oni kreatori neuspešne politike Demokratske stranke sastavljali kao podrška književnika da bi im u trenutku pred izbore to odgovaralo. Evo,
znači, Ministarstvo kulture smatra da je to pojedinači stav jednog...
Ministarstvo kulture se nikad ne bi izjašnjavalo za novinarske tekstove.
I uvijek to kaže mi sada, ajmo, kad bi to sad moglo u jednoj reči, šta je najveći problem kulture u ovom trenutku? Novac, organizacija, nedostatak kulturne strategije, nikakva kulturna politika.
Kolarević. To ne može da stane ni u jedan minut, zato što je ceo koncept pogrešan. Mi živimo u banana republici sa ludačkim ustavom. Ovde mora sistem da se promeni da bi se uopšte stiglo do kulture u nekom trenutku. Mi se bavimo umetnošću zato što to volimo i bavili smo se i u najgoroj kaljuzi i u najgorem blatu, a Srbija nije daleko od toga.
Vladimire, nova strategija, nema kulturne
politike. Sve što se naveli je
problem. Slobodane,
elita i sistem, složim se s Markom da ovdje izostane se mora se menjati.
I predstavnik države ovog jutra, gospodine Tasiću.
Mislim da mi imamo jedno teško nasljeđe koje je decenijama naslagano i da u suštini je najveći problem da prepoznamo prave ljude koji će na prave mjesto biti raspoloženi.
Jer mislite da ste sad to uradili?
Delimično da.
Hvala vam najljepše, ovo je bila sedmica. Za to je bio zadužen Miša Milanov, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, moje ime Jana Tomašević. Hvala na pažnji.